Gepleýär adatlyk radiosu. Aşamat hayırlı olsun gaderli dinleyiciler. Şuň 2015-nji ýylyň 23-nji iýuny hepdeniň seýşenbe güni. Pragada studiýada siziň bilen men Sehra. Şuň habarlar günelige gepleşmegiň esasy bölegine. Russiýa demokratiýanyň derejesi boýunça soňky 10 ýylyň dowamyny iň pes derejesini görkezdi diýip Freedom House guramasynyň raportynda bellenýär.
Russiýanyň demokratiýa uran zarbasy hem ýurdun içine hem de daş töweregine öz yaramaz täsirini ýetirdi.
Owasanyň Türkmenistan bilen serhetleşen Faryab welaýatynyň Puştun Kut etrawynyň 8 owasyny jençiler basyp aldy.
Faryab çorda Ulusvali tarafyndaky garýar ýaly bolsa, Ulusvali Paşun Kut merkez Ulusvali dahil şäherde
Ukrainanyň Harkiw şäherine Türkmenistanly bir gyýdyň öz janyna kast edenini habar berilýär.
Altınay Seýitmedowa hadisanyň borun ýerinde badawat jan berýär.
Aşabadyň dürli sewitlerine agyz suwunyň wagtal-wagtal berilmegine iýen bir hepdeden owrak wagt geçdi. Eýse adamlar bu ýagdaýda nähil başalyp çykýarlar.
Baklaşkalarda satylan suwum satnalyalar, olaryňam 1 litrli bolýa, 5 litrli bolýa.
Gepleşigimizde şu beýlik soraglara jogap tapmasy bilen şart. Habarlar günüli gepleşigimizde başlamazdan öň günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Russiýa we beýleki awtoritar ýurtlar Ýewropanyň we Ýewrazanyň käbir sewitlerine täze demokratiýalary düzgünleşdirmek taýýarlyklaryny böwütlemek üçin agressiw çäreleri amala aşyran mahaly Russiýa demokratiýanyň derejesi boýunça soňky 10 ýylyň dowamında iň pes derejesini görkezdi diýip Freedom House guramasynyň raportynda bellenýär. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň Kiýewe garşy raýat uruşyny alyp barýan günler Ukrainadaky separatistleri gollaw bermek we Krim ýarymadasyny aneksiýa etmek çäreleri ýurtda demokratiýa Ratiýanyň pese gaçmagyna ýeti täsir ýetirdi diýilip, Düýwe Birleşen Ştatlarda ýerleşen synçy toparyň ýyllyk hasabatyny aýdylýar. Ençeme ýyllaryň dowamında Russiýa Ýewrazia bilen baglanşykly Freedom House guramasynyň üns merkezine de diýilip, hasabatyň awtory Silvana Habdan Klaçkowska Azatlyk radiosyna beren maglumatyna bellidi. Pakistanyň häkimetleri ýurdun gün ortasynda 3 gün wäri dowam edýän ysyk howa derarly 450-den gowrak adamyň ölendigini we ketelhanalaryň taýýarlyk derejesine getirilendigini habar berýärler. Pakistanyň iň ysy sewiti Karaçyda geçen hepdeniň ahyrynda howanyň temperaturasy Celsius boýunça 45 gradusy görkezip, bu şäherde ölenleriň sany adyndan 450 adama ýetdi. Başga-da 8-den gowrak adamyň hem gün orta Sindh welaýatynyň beýleki bölüklerinde helak bolandygy habar berilýär. Pakistanda adamların ısı hovadan yoğulma ulan bağlanışıklı vaka, onun gonşısı Hindistan'da 2000'den qorak adam qızın hovadan helak olundan bir ay son varlı. Karachi şehirinin İngül Keselxanasının lukmanı Semi Cemali qızın hovadan ecir çeken 3000 çemesi nesağı sağlık becerisi bilen üpçün edindiklerini aytdı. Owasanyň hökümet resmileri 3 gün dowam eden çaqnaşyklardan soň Owan güýçleriniň ýurdun demiradygynyňky etrawyň kontrollugyny Taliban söwetçileriniň gözegçiliginden gaýtadan ýygyna alandygyny aýdýarlar. 21-nji iýunda bolan ýowuz çaqnaşyklardan soň gozalançylar Gunduz welaýatynyň Çardara etrawyny ele salypdylar. Ýöne 23-nji iýunda Owan häkimetleri gürrüň edilýän etrapdan söwetçileriniň gysylyp çykarylandygyny habar berýärler. Gunduz welaýatynyň häkimi Muhammed Omar Safi şuň ýer bilen bize etrawyň aglawy bölüp onun kontrollugyny gaýtadan ýygyn almak başardy diýdi. Safiýanyň aýtmagyna görä çaqnaşyklarda adynan 6 esger 85 sany gozalançy we paraha dilatdan bir ýaşaýjy helak bolupdyr. 22-nji ýunda Taliban hereketi Gunduz welaýatynyň Daştarçy etrawyny hem basyp alypdy. Bu etrap henisem Talibanyň gözegçiliginde bolmagyna galýar. Bütün Dünya Bankı aprel ve may aylarında Nepal'da 9000 goloy adamın ölmegine sebep olan 2 yer titremeden son yurdu gaytadan kurmağa yardım vermek maksadı bilen yarım milyard Amerikan dolar möçüründe maliye kömeğini berecekliğini vaade verdi. Bütün Dünya Bankı 200 milyon Amerikan dolarının yurdun çetki sevitlerindeki cayları gaytadan kurmağa ve 100 milyon Amerikan dolarının gönden gönü Nepal'ın hükümetine koy verilecekliğini aytdı. Şeyle de bank Nepal'da gaytadan avatlayış işlerini ünsü arttırmak maksady bilen başga da 100-200 milyon Amerikan dolları aralığına kupul seriştesinin yurtta bar bolan proyektlerden tädeden gurmak işlerine uğradılıp bilecekliğini belledi. Nepal halkarı donorlarından yurdu gaytadan gurmaya yardım vermek sorap, şepte geçirilecek konferansiýa katnaşmaga çağırdı. Ermenistanın paytaxtı Yerevanda aktivistler yurtta elektrik energiyasının bahasının qımmatlamağına qarşı tutuş hiyece devam eden protest çaresini geçirenden son Ermeni politiyası demonstrantları izine serpiktirmek üçün su pürkeyen serişteleri ve güclonu. 23. yunda irvilen Ermenistanın yorita politiya güçleri yüzlerce protestçinin darıtma üçün hareket etdi. Gürün edilen protestçiler prezidentin binalar toplumunun qoloyundakı köçüde 9 saatlap oturup protest geçirdiler. Protestçiler öz çarelerinin Asuda Dınlıqta Prezident Serj Sarkisyan'dan yurtta 1. Avgustan başlap elektrik energiyasının bahasını 16 götürüm qımmatlatmaq varada qavul edilen kararı yatırmağı talep ettiler. Hormatlı dinleyiciler, Tırşı Saad'ın kəbir mühüm havarları ilə tanış olunuz. Olur tayarlab, dıqqatınıza yetirən mən Səhra. Saadlar hareket etmədən son gepleşimimizi devam etdirəyiz. Tolkunlarımızdan ayrılmağın.